Gaur non?
Gaur nola?
Gaur noiz?
Gaur zergaitik?
Zer gaur?
Non gaur?
Nola gaur?
Noiz gaur?
Zergaitik gaur?
Zer non nola noiz zergaitik?
Gaur Piperpolis Bilbo iria irratian.
Oraintze eta nahi dugulako Piperpolis.
Platanerrak leroz lerro erizpean gaudela ifarrak arintzen du paisaia postalezkoa ardo beltzak lastandu nau bere karezi goxoaz mundu zara sala uitzalean ni esa cholaren plantan jakina da lengustia ez dela konprenitzen al alabaina nunbait beharko el carmin honen gakoa egia bada horrek hain nauzorodun bilakatzen lotzen nau ta beldur naiz infinitu ez den izanen baldin bada infinitua zer moroi bihurtuko nauen neure balioa lehen zenbat orain
Ruperrekin hasi dugu gaurko saioa, izan ere, ba, ostegunean, Bilbon bertan, izango den, bueno, ba, musika festival bati buruz hitz egin nahi dugu, baina musika festival oso berezia. Eta horri buruz hitz egiteko, ba, lagun bi, gonbidatu ditugu gaur Piperpolisera. Gari, dugu batetik.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Gari. Eta berarekin betara, batera, Xabier Zabalo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Karibu festaz ari gara, ez da izango Piperpoliseko gai bakarra, gero holtzara igoko gara eta umore azokan izan gara leioan, eta euskarazko estreinaldi ezberdinak ikusi ditugu eta gurera ekarriko ditugu Kukai Dantza taldearen Karrika, Pantarrei taldearen Monstruak, eta Deabru Beltzaken The Wolf antzeslana, baina hori dana bigarren tartean izango da. Orain musikaz eta kongoz hitz egingo dugu, izan ere ostegunean Karibu Festa izango da Bilboko BBK aretoan euskal artistak kongorekin, eta horren ba ez dakit ardura handietako bat Xabierrek dauka, baina baita ere Garik, ez? Nola hasi izan proiektu guzti hau, ez? Konta iguzu. Luzea da aspaldikoa.
Bai, bueno, aspaldikoa, bai, gutxi gora bera ideia sortzen da antik bueltan, edo, bueno, jaiotzea, zean zei abete pasa ondore, oianean eskola profesional antzerako eskola batean, zei abetez pasa ondoren, Lubumbasiko idea iristen naiz, eta han sortzen deu, bango artistek elkartuz, gehi beste lagun bat, danok elkartu sortzen deu pili-pili proiektua, zue bezala, zue zeate piper,
bai.
Piper hori, piper poli, eta hau da, pili-pili, eh? Azkenean piparren artean gabiltz.
Bai,
hori da. Eta, bueno, hango egoera artistikoa ikusita, ez oso, bueno, bakoitza bere aldetik, oso difuminagoa, ez? Eta gehien bat ez egoela, olako irtenbide argirik, ba, bueno, mai gainean proiektu hori jarri gendun, eta gehien bat asmo importantena, gehien bat zentro bat irekitzea, ez? Zentro kultural bat irekitzea. Hori gauzatu da pasadan abuztuan, martxan jarri dute. Aipagarriena, ba, erak, lehenengo aldiz, erak artista, gango artista kudeatutako zentrua dala, eh? Eta hori ere oso importantea da, azpimagarria, ze azken finean, gehien batan proiektua sortzen dian, proiektu guztia, gehien bat, hoien kudeaketa gizon txuriaren eskuda. Ez da, bueno, holako proiektu bat eurak, izatea euren zuzendari, ba, nire ustez bintzat oso interesgarria da. Helburua zein da, holako kontzertu batekin, ba, baliabide batzuk lortzea zentrurako, ez? Bueno, dakizuenez, Kongoko egoera ez da bate bosolarrie da, ez dute ezer, ez? Ez dute ezer. Orduan, azkenean helburua hori da, ekipo bat lortzea, arabialtzeko, ez? Ze gehien bat, ekipo batekin lortuko dute, baita ez bakarrik musikoak eta ensaiatu, baizik eta, ba, akzio desberdinak baita ere, irira, beste auzo batzuetara baita ere, erotea, eta bueno, ez? Eskure izango dute beste herramienta bat, oso importantea.
Kongo aipatu dugu, eta itzaki honekin, kontzertu honekin, eta, bueno, ba, historia guzti honekin, Kongo gehiago ezagutuko dugu euskaldunok, eta Xabierrek badaki asko, ba, urte batzuk eman dituelako han, eta hori eskatuko dizugu. Kongo badakigu Afrika erdialdean dagoela, baina ezer gutxi gehiago dakigu, badakigu herria beratza dela, baina aldi berean, ba, badituela arazo batzuk. Xabier, kontanos un poco cómo es el Kongo. Nos queda lejos, sabemos dónde está, pero poca información seguramente.
Bueno, del Congo puedo hablar durante muchas horas, pero primero, ¿por qué estoy metido yo en este lío con este muchacho que se llama Gary, tan liante? ¿Por qué estoy metido en este lío? Porque a mí me parece que hacer algo por el Congo está bien. ¿Por qué? Porque es un país que ha sido aplastado durante muchos, yo diría hasta 2 siglos lleva aplastado. Por una serie de circunstancias, el esclavismo por parte de los árabes también, la parte árabe, el este, el esclavismo, luego la propiedad privada de Leopoldo II, que fue una vergüenza también pública. Leopoldo II tenía un chiringuito ahí, 80 veces más grande que su país, el rey Leopoldo II. Luego viene la colonia, luego viene un tirano, uno de estos, ¿cómo se llaman? Bueno, el Mobutu ese, un déspota que les ha dejado también en la ruina. Y luego llegan ahora, pues, todas estas cosas que están pasando. Es decir, que hay un plan maquiavélico para dejarles sin ninguna mina. Sin ningún... Bueno, para explotar todos los minerales que tienen. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que han muerto ya 6 millones. Y que no nos enteramos. Y por eso yo estoy metido en este lío con Gary.
Bueno, has pasado ahí 40 años, Xabier. Sí. Se dice pronto, pero seguro que sí que has tenido ocasión de vivir mucho más cerca la historia, ¿no? Que como se conoce, seguro que es en el día a día, ¿no? Lo,
sí.
La vivencia de allí, ¿no? Y lo que nos decía Gary, ¿no? Al principio, ¿no? Que no tienen nada. Mm. Es, supongo que para nosotros en Occidente es muy difícil, ¿no? El imaginar eso de no tener nada, ¿no?
Bueno, yo diría, no tener nada es como mucho decir. Lo que pasa es que lo que tienes, lo tienes a un nivel tan bajo y tan poco. Imagina, yo me imagino que algunos de los que están allí en Kinshasa tienen algunas casas de grabación, eso sí es verdad. Pero lo que hacen los músicos pues es grabarse de una manera como lo harías tú y yo en casa o en un pequeño localcito. Este proyecto pues tiene el interés de procurar algo para que se lance pues un proyecto en donde gente de talento, porque los hay, uh-huh, en cantidad, pues puedan salir adelante. No sé, de alguna manera saldrán. Habrá que ir vigilándolo, viéndolo, cómo se va haciendo esas cosas, pero ya creo que tiene un equipo muy majo puesto allá ya en el lugar. Pero no sé ni lo que me has preguntado, fíjate, se me ha olvidado ya.
El hecho de, era un poquito el día a día de allí, ¿no? Sí, claro, nos hemos ido un poco al terreno ya más artístico, así,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Valladolid, ahora no me sale a mí el castellano. Sí, pero
le Valladolid, no te preocupes, sí. Valladolid.
Vale, recursos. Vale.
Los recursos, sí, Valladolid. Es maravillosa palabra. Esto, vamos a ver. Bueno.
Es mucho más bonita la palabra en euskera, ¿eh?
Hombre, claro. Recursos suena como cosa muy rara, ¿no? En euskera es mucho más bonito. Que ya me gustaría a mí poder hablaros en euskera. Me cachi la mar. Bueno, pues, ¿qué te iba a decir yo? Pues de todo esto, el día a día. Bueno, el día a día nos ha tocado vivir todo lo que se puede vivir. Primero, pues una situación de calma, luego situaciones de guerras. El ejército de Ruanda y el ejército de Uganda, uh-huh, que son dos aliados con los Estados Unidos, con los anglosajones, con todas las multinacionales anglosajonas que explotan el coltán y todos, uh-huh, los minerales. Bueno, pues esos se han peleado. Guerra, ¿eh? 4 veces. En Kisangani, que está a 1000 kilómetros de la frontera. A 1000 kilómetros de su país. Uh-huh. Y eso conocido y sabido por todos los países demócratas del mundo. Demócratas pongo con dos deditos así. Y con un pequeño ritintín. Es que eso me indigna tanto que no puedo ser nada más que irónico, malo, perverso cuando hablo de eso.
Bueno, Xavier, esaten egon guzti hau, ez, baitare bere leku ebado festa honetan. Ze bai, festa bat antolatzeo, festaren helburuak garbi dare, baina baitare esparru hori baitare bete nahi deu festa honetan. Ez? Eta hau da, festaren erdian, erdikaldean azalduko dira Xavier, gehien bat, eta berak salatuko ditu Kongoko egoera politikoa gehien bat. Zeratik, ze berak esaten egon bezala, ez, gezur handiuz bat dala, eta gezur hori hemen iristen dala beste, osea, buelta eman da. Eta nola baitez, baizik, eta nik uste argi eta garbi azalduko itxula bere iritziak eta hango egoera, ez? Bai, festaren oinarri baitare hori da, ez? Pentsatzen dugu baitare kontestualizazio hori baitare importantea dala, ez?
Eta musikaraz bueltatu be bai, Kongon izan zara, suposatzen dut hango sortzaileak ere ezagutu izango dituzu, izan dituzu lan egon zarenean, ez dakit denetarik egongo da, ez? Hain gutxi ukinda, edo, bueno, beste arazo ukinda.
Ez, baina berak esan dona baitare, ez? Arira, talentoa izugarria da. Uh-huh. Osa, leku askotan aurkitzezu jende oso talentosoa. Harrigarriena da, nola jorratzen duten talentu hori. Uh-huh. Ez?
Yeah.
Nola eraikitzen duten talentu hori badutela, ez, gai dirala, gero hori nola eraiki obra, nola ikizu. Hemen nahiko erreza, bueno, hemen ere ez da erreza, baino, balea bide batzu bai ikizu. Baino, bai. Rekurtso batzu, baliabideak, ez, baino, han ez dago ezer. Gehien bat musika arloan gainea, baliabidea zintzuk izaten dira, normalena, Eliza ezberdinen eskutik. Mm-hmm. Ez, erak dute ekipoak, ekipo txikiak, instrumentoak, eta holan, ez? Baina bestela hori musika arloan, baina arte plastiketan da, ba, ez da bazer. Dezu Bellas Arteseko unibertsitatea ez da, eskola bat, baina bere eraikinak dirudi de la Segunda Guerra Mundial. Osa, da, da nazizkoin da. Ez? Ta baina importantena da hori, kriston talentu aurkitzea zula, ez? Eta, karo, hori guzterakoan, urrengo galdera da, hori nola bideratzen dezuen talentu guzti hori. Eta bapatean, ba, bueno, kriston suerte izan da nik uste, baina azaldu zitan aurrean baitare fotografo bat. Fotografo hori hemen ja getxo foton ibilitakoa, fotografo bat. Han ez dago ez eta bapatean azaltzen zaizu fotografo bat. Ez? Berarekin hasi ginen lanean proiektu hori pilipeli gauzatzeko, eta konturatzen zea, berarekin lan eitea dala hemengo edozein artistarekin bezala. Mm-hmm. Ordutegiak, zintxotasuna, dana, ez? Ordu, karo, konturatzen zea, tipoa ja hemen getxo foton ibilitakoa dala. Parisen baitare, Nueva Yorken, oain Helsinkin ibilida pasadan hilean, Helsinkin da oain ja Kinshasara bueltatu da, bera lugun basikoa da, bera lugun basin bizitaz. Ordu, bueno, ba, pixkanaka, zoaz, ideia jorratuz, ez, da, bueno, azkenean, historia da, beste una, Xaber esaten zuen bezala, ez, argi txiki bat piztu, ez, posible bada, eta, bueno, argi hortatik ikusiko deo, ze bide nola, ez, errezazta, baino, bueno, haure ez da maitzen, kontzertu amaitu ondoren ez da maituko.
Claro.
Ekin zau, ez, baizik, eta, bueno, gero segimendu bat egingo dugu, eta ez bakarrik hori, ez, harreman oso estue degunez erakin, ba, bueno, posible izango da, ba, posible izango da, eta posible nahi izatea, ba, beste urras batzuke, ez, ba, gainditzea, ez?
Aipatu zu gari, talentuarena, bueno, Xabier Krebiek aipatu duzue, musika, arte plastikoak, argazkilariare aipatu dugu, han dena dela, sormena edo artea, bizitzeko moduare, beste modu bateko bihurtu, izan behar du, ez da? O, edo bihurtze dute, o...
Hori oso.
Ez bizi bide, ez zan edizu.
Balea bide bezala.
Bai, ez da, musikak egunerokotasunean, ez, hemen garekin alderatuta, ba, beste, zentzu handiagoa izan dezak, edo, ez?
Hombre, andana, dandana musikarekin lotuta dago. Mm. Ezkean musika ez da hemen bezala. Han Elizara zoaz, hiru ordutako meza batera, eta dandana musika da. Sí, musika eta dantza. Baina ez bakarrik hori. Zaude zure oianean sartuta, zure gelatxuan, ez eta goizeko iruretan, edo ordubitan, edo bostetan, hasiko dia tamborra jotzen. Mm-hmm. Hori arrunta da. Hori ez da, ez behin, ez hori oso arrunta da. Osa, musika oso lotuta dago euren kulturan. Oso. Baina fotografia?
Claro. Ja.
Arte plastikoa esan dezakegu baita, ez? Maskarak, eta bueno, hor da dute euren lana, ez? Baina ala ere ez da, bueno, musika bai oso lotuta, ez? Baina nik uste dutela hor kapazitate bat, ez? Izugarri, baina eurak bizimodua hortik ataratzeko ez dia gai. Gehien bat dugun basin, Kinshasan bai. Kinshasan errezago da, ze handik handago den artistak lortzen duten oi hartzuna asko ze zabalagoa da. Baina Lubumbashiko artista batek, eskenei fotografonek adibidez ez, berak kontatzen zeanen nola ertetzen zan, ba, ona, getxo fotora eta hola. Hemen gozuzen, getxo fotoko zuzen darekin itzin da ez, eta gertzen zea. Nola de Montre leikea, handik, ez zuek ez dezu ezautzen ura, ez da orduan zaten, nola leikea hango tipo batek honeaino iristea bere argazkiekin. Mm-hmm. Zeinek erakutsi dio. Nun landu do bere talentu hori. Ez, galdera hori da, ez? Eta horretarako, ba, bueno, saiatzen nahi geha, nola bai, ba, baleabide batzuk, handez.
Claro. Nolako da Lugumbashi, ez? Aipatzen ari gara, baina, como nos describirías Lugumbashi?
Pues muy mal, porque no he estado nunca en Lugumbashi.
Ah, era por hacerte hablar, por no hablar de misas de tres horas, así que podíais haber trasladado. Joder, aquí también, sí. ¿No?
Me he pasado toda la vida haciendo eso. Me pasa la vida entera haciendo eso. No, Lugumbashi precisamente es una de las pocas, bueno, de las pocas no, de las grandes que no conozco. Conozco algunas, Kananga, Kisangani, Kinshasa, pero... Lubumbashi no. Lubumbashi era una ciudad muy bonita y muy turística también, y Kisangani también eran ciudades turísticas muy bonitas todas esas, pero 40 o 30 años de dictadura lo dejaron todo por los suelos, por la corrupción inmensa, ¿no? Entonces, Yo digo, bueno, siempre he dicho lo que decías tú, argazki, bueno, argiak, chiki, argi chikiak, bueno, si tú consigues en un sitio pequeño, pues alumbrar una luz, bueno, otros están alumbrando en otros sitios y poco a poco, pues eso da confianza al pueblo, a la gente. Cuando toda la gente se marchaba porque era muy peligroso, porque había la guerra, el hecho que nosotros nos quedábamos allí en la parroquia
sí, generaba,
generaba confianza. Y el hecho de que las actividades seguían igual, como si no hubiera nada fuera, aunque había y estábamos todos de miedo, uh-huh. pues generaba eso, confianza y esperanza en un futuro, ¿no? Uh-huh.
Bueno, eta ostegunean izango da zita, importantea da jendea hurbiltzea BBK aretora, eta horretarako, ba, ez dakit lagun asko hori deitu, eta kontaiguzu gari, nola egin duzun horren beste pertsona enredatzeko.
Ez dakit.
Karibu festa batolatzeko.
Ez dakit. Berak, saber, ez dateo ni liantea ondia inda nola, ez? Baina, bentan, esan da ez dakit nola indeten guztia, ez? A ver, gutxi gora bera, nahiko reza izan da. Kontutan hartu gehienak, edo, bueno, batzuk behintzat, lagunak diala, ez, da besteak adiskideak, baino, bueno, ez esplikatuz da oso oso resartu dia. Arraro izan da, hori, olako zerrenda, ez, prestatu eta gero, inor ez dala erori, guztiak izango garela. Pentsatzen gendu baita ere, azkeneko momentuan akaso baten bat, ez, ba, eroiko da, ez, arrendatita, ez, azkenean guztiak gare, ez. Eta, ez, ba, bueno, azkenen uste dut, geratu zaigula alako koktel bat, ez, nik uste denetari dagoela, eta gaina, festa bat, nire ustez, behintzat, festa batek behar ditun aditamentuak dia, nire ustez, edo, aditamentu bakarra, ez, kontrasana, ez, eta hortan oinarritu gea, ez, ba, kolore asko desberdinak, oso desberdinak, eta konzeptu oso desberdinak, ingurauta, baino guztiak helburu baten atzean, ez, eta, bueno, importantea hori da, ez, e.
Bueno, nortzuk egongo zareten esan beharko dugu, ez da?
Bai, zuek esan.
Bai.
Bueno, igual baten bat agastu egingo dugu, ez? El Mentón de Fogarty, Francis, Doctor Deseo, Ruper, entzun dugun kantua, We Are Standard, Eñautken Zazpi, Sea Maiz, The Cherry Whoppers,
Zapali,
John Maia ere?
John Maia, Jogurina Boro, Azelini dekin, gero Kutsima erea, Drogas, Barrikada...
Bai, eta inor gehiago ez
dutaz. Amaiz, aiora zea maiz, itirekin, eta nik uste hor guztiak da, bela.
Bai, egia da koktela.
Eta zuzeu ere, ez?
Bai.
Koktela oso bitxia da, ez? Eta ian oraino kontatu aldan be bai, ez da, ez? Nola izango dan festivala, edo alakotan, bai.
Bueno, bai, a ber, gehien bat, John Maiak egingo hori, txaman bezala, maestro ceremonias, aurkezle bezala. Berak aurkeztuko digu, bere era berezi hortan, ez, bertsoz eta improvisatuz. Eta, bueno, baitare, ba, kasua, akaso baitare izango da, Jogurinaren laguntzarekin, ba, aurkezpen batzuk holan, ez, ba, akaso Xabierrena, Xabierren agerpena eta azalduz. Eta gero, jungo gara, danok naztuz, ez danok, baino bai askok naztuz, ez? Orduan, hor, zentzu hortatik baita ere, ba, sorpresak izango dira. Eta gero izango dira, gero, bi talde, talde osoarekin. Hau da, Cherry Whoppers, da, We Are Standard. Bakoitza joko ditu gutxi gora bera, bi kanta, kanta pare bat, baino baita ere, nahiko berezi izango da, atzean, proiezioa jungo diala espektakulo osoan. Eta proiezioa kanta bakoitzeko proiezio berezia edo talde bakoitzaren irudia edo ez konzeptu estetikoa baitare azaltzeko ordua baitare, ez? Hortan Aitor Oñederra seiatu da lan guzti hori betetzen. Eta hori da, ez gutxi gorabehera kontzertua festaren oinarria, ez.
Bai, ze festa bada, ez? Azkenian, ez da?
Hori da, festa bat. Festa bat. Bai.
Bueno,
eta suposatzen deu esperientzi ba, ez da izango bakarra publikoarentzat, baizik eta guretzat partaidentzat ere bai. Hori da hortan datza gakoa, ez? Historia honen gakoa, ez? Esperientzi bat bihurtzea.
Lan handia, ez, izango zu, ez, orain, ez, eguneko zer antolatzen, edo potoloen hain dago, edo...
Bueno, ja, da batzat bi egun loin barik, baina, bueno, bai, ez, kontratuan hori jartzen zon, da, ez, bete beharra.
Importantena dena dela ere, gerokoa ere bada, ez, esaten genuena, ez, jarraipena ditia, eta ekipoa lortzea, ez, ara eramateko, eta guzti hori, ez da?
Ba, izentzu hortatik oso berezia da, ez da maitzen, ostegunean, historia, ez, historia honi, gero, falta zaizkio, ba, asunto mordoa, lugun basira iritsi arte, eurak kontainer hori ireki, eta ekipoa zuzen, zentrura erotea, ez? Hor amaitzen da, lehenengo partia, ez? Eta gero ja, bueno, beste segimendu klase bat egingo diogu, baino lehenengo partia hor izango da. Osa, zan nahi du, ez tala amaitzen hor, ez? Gero baita ere, ba, beste lan klase bat egingo dugu horrekin. Eta gehien bat, ba, bueno, partaide, hemen parte hartu duten guztiek, ba, baita ere informazio zehatza izango dutela, ez? Guztien diguruz.
Xavier, podemos adelantar, ¿qué canción vas a cantar tú?
No me deja.
No te deja cantar.
No me deja cantar. Yo hablo nada más.
¡Anda!
No, yo
no. ¿No sorpresa nada?
No. No puedo. No puedo cantar. Nosotros estamos en otro, a otro nivel. Maia txiki.
Bueno, ba, sarrerako 20 euro balio du, festas gozatzeko eta batez ere, ba, laguntza emateko, dirutxo horrekin, ba, bakoitzak beria, ezta?
Eskerrik asko, Xavier, eta Gari, maiatzaren 19a eguna dala, ez?
Ostegunean.
Ordua zein izango da?
8:30 ta gutxi gora bera amaituko dugu 11 aldera.
8:30 Gran Via kalean dagoen BBK aretoan izango da. Karibu festa, bakizue musika kongoren alde. Eskerrik asko gurean izateagaitik.
Zuei.
Eta bukatzeko, ba, bertan ikusteko aukera izango dugun talde baten musika entzungo dugu. We are standard.
What you wanna do?
Karibu Festa Barikuan, ez Barikuan ez, eguenean, ostegunean, maiatzak 19 BBK aretoan, euskal artistak Kongoren alde kantuan. Eta kontatu diguten moduan, ba, talde euskaldun asko izango dira bertan, ikusteko aukera izango dugula, eta gainea kontzertu berezia, ez direla koikoa, kolako kontzertuak. Eta esan dugu, ba, bertan ere, guiar estandar izango direla Ruper Ordorika, baina baita ere, The Cherry Boppers.
We'll be right back.
De Cherry Bopper zaiek ere antxe izango dira ostegunean Karibu Festan, euskal artistak kongorekin festa hortan, eta gu asteburuan beste festa modu batean murgilduta egon gara, Leioan hain zuzen ere Umore Azoka antxe ospatu baita, azken lau egunotan ostegunetik igandera bitartean gutako batzuk gozatzera joan gara, edo niztautxak bai gara, baina beste batzuk mikrofono eskuan hartuta ara joan dira zenbait galdera egin zue gaur eskaintzeko. Hane antxe Gonzan, landalan eta garbitzurekin itzein zuen tartean, ba zenbait antzezlan estrenatu izan zian, hoietako batzuei buruz itzein godugu, eta azteko ba, Bilboko de Abru Beltzak konpainiaren The Wolves antzezlana ezagutuko dugu garbitzurekin.
Pasan asteburuan Norfolk and Norwich Festival apertura egin genuen Inglaterran. Bi gaua, 8.000 pertsona gaua goitzean, bat ere erreza han bertan orkestea, gainera hori World Premier delakoa bertan egitea eta hainbeste jendearekin, ba bueno, nekatutak etorri gara. Aste honetan azkengo ikutuak egin dugu espektakuloan, eta bueno, ba hor gauean Euskal Herrian edo estatu mailan aurkezpen ofiziala.
Kontatzen duzuen historia edo da, pixka bat el flautista de Amelie, ez? Ipuin horretan, baina, bueno, pixka bat eraldatu egin duzue edo hori oinarri hartuta konta eguzu pixka bat.
Bueno, ba, hori, ba, jamelingo txirula jolearen historia onarri dituta, baina era bat distorsionatuta egin dugu The Wolves espektakuloa, ez? Baina, bueno, bakarrik inspirazioa eman digun ipuin bat hartuta, erabat distortzean hartuta, ez dago txirula jolea, piano jolea baizik, ez dago arratoia, kotxoa baizik. Eta bueno, ba, benetan oso konten, eta hori, haber gaur gauean zer gertatzen den hemen Leioan, hori, jaingoikoak eta eguraldia laguntzen bagai digu, ez?
Beti ere, estetika kalean asko zaintzen da, eta De Abru Beltzak ere hortan ere, bueno, ban lan asko egiten duzue, ez dakit, otxo horiek nolakoa diren, ikusgarria izango da, eh?
Bueno, ba, bai, otxoak, lometrotako otxoak dira, pianoa hori, erabat mozorratuta dago otxo baten barruan, eta bueno, bai, estetika azkenengo espetakuloan, espetakuloetan zaindu egin dugu, hontan gehiago, ze estiloera bat apurtu egin dugu, danborrak alde batera utzi, orain piano jolea, eta bueno, ba, panpinak edo makina horiek Frantzian egin dira, Royal Deluzeko ingeniero robotiko batek egin digu lan guztia, 160 bertan egin da, eta bueno, ba, ea gaur gauean zelan funtzionatzen da hemengo publikoarekin.
Aranda guzti, esan duzu pixka bat De Abru Beltzaren tanborrak alde batera utzi, baina zuen sigilua aukiko du, ez taldearen sigilua.
Bai, baina bueno, askotan gauzak apurtu behar dira, eta ikusten genuen 9 urti pasa eta gero, triologia montatu eta gero, ba, bueno, aldaketa behar genuela. Eta zergaitik ez, errezena izango zen jarraitzea hildo beretik, eta bueno, ez genuke inolango arazorik edukiko lana ateratzeko. Apostu egin dugu aldaketa behar genuela eta bueno, momentuz lana dago, pozik, bidaiatu behar dugu, esparroa zabaldu behar dugu, eta mundua zehar jarraituko dugu, De Abru Beltzak euskal embajadoreak izaten.
Horren zuten genuen, garbitzu, De Abru Beltzak taldeko kidea, The Wolf antzeslan kalea ikuskizun berri horren inguruan. Beste estreinaldi bat Umorea Azokan, zein izan da, ba, Kukai Dantza taldeak Karrika ikuskizuna plazaratu zuen ostiralean, eta gainera, sarituetako bat izan da, Umorea Azoka, 2011ko Umorea Azoka honetako sarituetako bat. Jon Maiarekin egon ginen, eta berak kontatuko dizkigu Karrika ikuskizun berri honen nondik norakoak.
Bai, egin duguna izan da, bueno, batez ere ardatza izan da hiru koreografo garaikideri, euskal koreografoak, baina atzerrian eta lanean dabiltzaztenak gehienak, proposatu diegu euskal tradizioekin zerikusia daukan gai bat, dantza tradizionalekin zerikusia daukan gai bat, eta nahi genuen landu pixka bat beraien ikuspegia dantza horrekiko eta baita ere gure ohiko lanarekiko, ez? Orduan proposatuena koreografo bakoitzarekin ba, baterak eta lan bat, eta bueno, pues azkenean ba hilabete batzutako lanan ostian, ba azkenean iritsi da karrikan dala, ba hiru koreografia hauek biltzen dituen programa.
Hiru historia oso diferenteak dira. Oso nortu dian data.
Bai, koreografoak dira alde batetik Pantxika Telleria, aurretik ere beste proiektu batzutan gurekin lan egindakoa, Iker Gomez eta Damian Muñoz eta Virginia García, la intrusa dantzakoak. Eta bai, ba, Ikerri adibidez proposatu genion inspirazio iturri bezala, ba, Gipuzkoako zortzikoak, eta bueno, Gipuzkoako antzetan ematen den improvisazioa eta bar, Pantxikari, fandangoari buruzko gogoetatxo bat, elkarrekin egitea pentsatu genuen, eta Iker, eta Damian eta Virginiari Durangaldeko ezpata dantza oinarri bezala hartzea. Tordun, hauen kasuan, egin dutena izan da, Durangaldeko dantzari dantzako ritmo urrats batzuk eta Los Angeles inguruan jatorria duen kramp estiloa pospiskat bateratu.
Asko ikasi behar izan duzu da beste behin edo?
Bai, bai, egia esan azkenian koreografo bakoitzakin indugun lana izan da pixka bat beraien lan estiloa, beraien mugimenduan sartu, beraiek guria ezagutu baitare, eta horren ondoren hasi da sorkuntza lana, beraz, bueno, gauza asko berriak izan dira guretzat, baina batez ere horregatik ere oso interesgarria eta oso aberasgarria.
Ez dakit, badute aririk iruren artean edo iru pieza ezberdin?
Hau da, nabari da, ezberdinak diala, zigilu oso ezberdina dukatela, baina aldiberian ikuskizuna oso, oso lineala da, oso batetik bestea oso lotuta dago, beraz ez dago mozketarik, hau da, ikuskizuna 45 minutu irauten ditu eta elkarren segidan dijua.
Eta izenburua karrikan, kalean, ze, ez da gizu?
Ba, bereziki pentsatu genuen proiektu hau hasieratik kalera begirakoa izango zala eta horregatikan etorri da karrikan.
Eta estreinaldia, azuka handi batean.
Bai, egia esan, ba, bueno, ba, Euskal Herrian badugu hemen Umore Azoka, ba, nazioarte mailan eta ba, bueno, ba, entzutentsua da azoka bat, jende asko hurbiltzen den leku bat, estreinaldi asko jasotzen ditunak eta lanak bultzatzen ditunak, tartean guria, eta bueno, ba, plaza ona, gauza gondo juten badia noski.
Bueno, plazetan ohituta zaudete ibiltzen, ez?
Bueno, bai, baina estreinaldia beti estreinaldi eta, bueno, ba, gaurko gorputzaldia ez da beste askotan dugunaren berdina.
Eta zuzendaritza nola egin duzu, eh? Iru bueno, sortzaile ezberdinekin lan egitea, nork eraman du dena zurpe edo ez dakit.
Bai, bai, kasu honetan, ba, bueno, bai, gehiago izan da, ba, oso xumia izan da, eh? Gehiago izan da pixkat koordinazio lana, hau da, Ba, koreografo bakoitzaren lana koordinatu, gurekin egin bertzan bateratze hori ba, pixkat landu, edukiak, DJ-arekin, musikariarekin, eta bueno, pixkat hortik baino, gila esan, bueno, oso errez, dena guztet oso, oso zentzu berean jungela. Ez eta bai, hau da, ez du ikuskizunak ez du historia jakin bat, baina uste koreografia bakoitza bere barruan historiatxo ezberdinak baditula. Eta, bueno, ba, ikuskizuna ikusteakin oso horrez nabari da.
Musikaria ditutu zu, aurrekoan bai ibili zineten musika zuzenean, kalean ere, oraingoan aipatu duzu moduan DJ bat?
Bai, bai, Zigor Lampre, DZ eta DJ-a daukagu gurekin, eta bai, bera arduratzen da, ba, gile esan musika ensalada handi bat daukagu, oso bariatua da, eta oso kolorez berdinak, eta bea da pixka ba, momentu bakoitzak girotzen dijuana.
Euskal txurua dauka tradizionala edo?
Denetik, hau da, adibide bezala, eskarlatiren musika, barroko garaikoa, Michael Jackson, Euskal Fandango bat, eta Chemical Brothers, zerbait esateatik beste askoren artian, beraz, denetikan.
Eta dantzatzen, zeintzuk zauziez, bukai, bueno, bai. Talde handia zari edo, dantzari neiko,
ba, orain gontan gaude Kukaien hasieratik formazioan gauden dantzarietatik sei. Alain Maia, Urko Mitxelena, Ibon Uarte, Eneko Gil, Nerea Bezga eta ni neu. Eta bueno, ba, bueno, talde sendoa eta bueno, ba, hasierako garaitikan elkarrekin gaudenak.
Horrek lana erreztu?
neurri batian bai, ze elkarrezagutza elkarren artekoa badaukagu eta formazio prozesua ere orain artekoa elkarrekin egin dugu. Beraz, bueno, ba abiatze puntua antzekoa daukagu zentzu hortan eta bueno, kanpoko jendiekin lan egite aldera, ba horrein ikuste beraientzat ere oinarri fuerte bat izan dela.
Leioanen ondoren, estreinaldianen ondoren, nola daukazue agenda edo...
Ba, pozik, ze badaukagu lan pixka bat. Datorren astean, Donostian, Victoria Eugeniako klubaretoan egongo gea, ostiralean, larun batean Endaian, segidan Valladolidera guaz, tankera ontako beste festival handi batera, eta ondoren, ba, Gasteizen egongo gera, Bilbon, Errenterin, bueno, badaude, baditugu datak, batzu behintzat.
Gutxinaka, gukaik, bueno, topatu du bere bidea, artezenikoen mundu honetan.
Bai, bueno, ba, kasik amar urte dia ontan, oso azkar pasatu dianak, eta azkenian urte bakoitza berrila da zutzako, eta bueno, beti zaude, bueno, hori, urduri, zer egin dezakezun, lan bakoitza nola erantzungo jendeak, programadoreak, baina, bueno, gila esan, pozik gaude egindako lana, ba, bueno, bere fruitua ematen nahi dialako. Bale, eskerrik asko.
Hortze genuen, ba, Jon Maia, umore asokan, ostiraleko emanaldia egin aurretik, estreinaldia zen emanaldi gura egin aurretik, zorionak, hau momentu hortan, etzekiten, eta sari
bai, urduri zegoen, gainera estreinaldia zen, eta, bueno, pues, estreinaldiak ekartzen duen nervio hoieko azituen, ba.
Hoixe, ba. Eta lehen The Wolves iburuz itzein dugu, otxo hoiek, deabru beltzak taldearekin, baina mustro asko agertzen dira kaleko antzerkian, eta hoietako batzuk ere, Pantarrei taldekoek karreko dizkigute.
Lehenengo aldia da Pantarrei umore azokan parte hartzen duzuela, etorri izan zarete beste urte batzuetan?
Bai, egon ginen beste espektakulo zea nola zen Txaribarirekin, eta bueno, pospozik, eta hemendik mundura, aurrera.
Umore azoka hau 12 urte bete ditu, ez da plaza ona den antzerkilari ontzat?
Bai, oso na, oso na. Eta gainera, bueno, ikusten duzu, ba, jende asko programatzaileak eta dizkideak elkartzea beti hori primerakoa.
Asteburu honetan gaur eta bihar egongo zarete, kontaiguzu zer dakar zuen aurtengo umore azokara?
Bai, ba, estrenatuko dugu Monster Show, da ba, publiko guztientzat, umentzat, 5-6 urtetik aurrerantz hobeto, eta bueno, show bat da, musikarekin, testori gabe, kintzak asko oso dinamikoa, eta uste dugu gustatuko duela, ez dakit, baina hori pentsatzen dugu.
Estrenua da, ez dakit urduri, edo bueno, aurretik olako azoka batera etorri baino lehen, ba, pizka bat ja kontrolpean izaten den ikuskizuna.
Bueno, ba, beti olako lekuetan, bueno, ba, bai, urduri gaude. Baina egin dugu ja 4 aurrestrenaldi eta oso ondo atera dira, publikoa pozik ateratzen dira eta bueno, guretzat hori da, ba, hori, misioak hori, ja egina.
Monster Show esan duzu, bai. Monstruak daude espektakulu honetan ala?
Bai, bai. Gulenak, gu gara monstruak.
Beraz, bildurgarria da edo ez?
Ez da bildurgarria. Baina, bueno, estetika, plastika, ba, pixkat, bakizu, nola gabiltzan orain, ez? Monstruarekin, ez? Eta umearen txat ere hori, ba, ez dakit nola esan, baina, bai, erakargarria da, bai.
Kalean asko landu behar da estetika ikusgarritasun hori, ze kalea berez gogorragoa da antzoki bat baino, ez?
Ba bai, bai, bai. Hori bakizu zer gertatzen den. Ez badu gustatzen, ez badu zerbait hor geratzeko, ba, jendea bakizu sartzen da, ateratzen da, eta bueno, horrekin ere jolasten dugu, ez? Esketze batzuk dira, ba, historio bat kontatzen dugu, baino, bueno, zatiak ez dira oso luzeak, eta, bueno, nahi baldin badute, ikusten dute 7-8-9 minutu, eta, bueno, beste espektakula ikustera.
Hizkuntzari gabekoa dela esan duzu, musika dela nagusi, bai. Beraz, mundu mailan ibiltzeko?
Ba, bai, 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 munduan zehar ibiltzeko, bai, alde batetik besterantz, venga, bidaiatzeko, bai, hori da, bai. Eskerrik asko.
antzerkia eta musika izan dugu gaurko Piper Polizen Karibu Festa. Ostegunean, BBK aretoan ospatu behar dena, Kongoren alde euskal artista kantuan. Eta bestetik, ba entzun duzu ez, Kukai Dantza taldearen ikuskizun berria, The Abru Beltzak, The Wolf, antzeslanarekin, eta Pantarrei Gasteiztik. Hau izan da gaurko prestatuta genukana.
Datorren astean, hemen txere izango gara bueltan, eta ordura arte, ba, onde bili?
Bertan egon gogara, ba, Ibon, manduetan eta mikrofonoetan galder eta ni neuane.
Mokaua dugu hemen, eta haiekin batera mudantza bat egingo dugu. Eta nora egin behar dugu mudantza, zer eraman behar dugu mudantzan, Piper Poliz eramango dugu datorren astera. Agur eta ondo bizi lagunok.
Agur.
Aio.
Color